On syyskuu vuonna 2011. Ja päivitän tätä vuonna 2006 tehtyä luentosarjaa hiukkasen. Ja ennen kaikkea minua kiinnostaa tämän edellisissä luennoissa puhumani globaalin Leviathanin tilanne. Yhdysvalloissa on nykyään uusi presidentti Barack Obama. Voiko häntä pitää globaalina maailman johtajana samassa mielessä kuin George Bush nuorempaa saattoi pitää? Silloin kun käytiin presidentin vaaleja ja Obamasta tuli presidentti, tilanne näytti tältä hyvin selkeästi. Jälleen kerran meillä oli olemassa globaalit internetissä toimivat vaalit, joissa Obama lähes kaikkialla maailmassa, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, esimerkiksi Filippiiniä lukuun ottamatta, hyvin selkeästi päihitti Bushin. Totta kai näillä internet-äänestyksillä ei ollut vaikutusta siihen, mitä Yhdysvalloissa, kuinka siellä ääniä laskettiin. Mutta sillä oli hyvin paljon merkitystä siinä, mikä oli Obaman legitimiteetti, globaali legitimiteetti hänen tullessaan presidentiksi. Hän aloitti aivan hyvin. Ja myös käydessään vaalikamppailua, hän edelleen, kuten Yhdysvaltain presidentit viimeisen 20 vuoden aikana, jatkuvasti argumentoi globaalina maailman presidenttinä. Luen sitaatin. Tonight I speak to you not as a candidate for president, but as a citizen, a proud citizen of the United States, and a fellow citizen of the world. People of the world, look at Berlin. This is the moment when we must come together to save this planet. Tämä on puheesta Berliinissä heinäkuussa 1928. Tämän julkisen retoriikan tasolla Yhdysvaltain presidentti on edelleen nykyään tänäkin päivänä maailman ehdoton johtaja. Tähän positioon he itsensä asettuvat, myös Obama. Maailman rakenteessa sinänsä on tapahtunut muutamia muutoksia. 2006 esitin, että tähän feodaaliseen hallintorakenteeseen kuuluisi lähinnä Yhdysvallat ja sen suuret vasallit, Britannia, Japani, Saksa ja Ranska, mutta Intia on tällä hetkellä ehdottomasti lisättävä tähän listaan. Itä- ja Etelä-Aasian oman poliittisen dynamiikan johdosta Kiinan noustessa Intian ryhtyessä selkeästi kilpailemaan sen kanssa. Intia selvästi asemoituu jonnekin Yhdysvaltain tukijaksi. Se ei näy aina kaikissa kysymyksissä. Mä olen pitkällä linjalla yleisesti ottaen. Intia selvästi on lähentynyt Yhdysvaltoja. Ja kansainvälisiin organisaatioihin on tullut hyvin mielenkiintoinen lisää, G20. Täällä on kuva siitä. Vuoden 2008, kun maailmanlaajuinen taloudellinen kriisi iski. Ja G7 yhdenlaisena maailmanhallituksena ei enää riittänyt. Vaan piti ottaa mukaan voimakkaita, nopeasti kehittyviä maita, jotka eivät ennen olleet päässeet mukaan edustamaan omia alueita. Niin näiden entisen G7, jossa oli Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia ja Japani. Ja Venäjähän oltiin otettu mukaan G8 hiukkasen aikaisemmin. Niin 20 otettiin mukaan Kiina ja Intia, Brasilia, Etelä-Korea, Indonesia, Australia, Saudi-Arabia, Turkki, Etelä-Afrikka, Meksiko, Argentiina. Ja Euroopan unioni tuli mukaan sinne myös omana organisaationaan, koska Euroopan unioni rakensi jo tässä vaiheessa itselleen aktiivista, ei voimakkaasta, yhteistä ulkopolitiikkaa. Tämän jälkeen on käyty kohtalaisen paljon keskustelua siitä, mikä on G20 merkitys ja millä tavalla se uudistaa kansainvälistä organisaatiota, hallinto-organisaatiota. Oman tulkintani mukaan ei kovinkaan paljon. Tuolta ensimmäisen kokouksen jälkeen annettiin julkilausuma, josta tässä on pari sitaattia luenne. We, the leaders of the Group of 20, work together to restore global growth. Our work will be guided by a shared belief that market principles, open trade and investment regimes, and effectively regulated financial markets foster the dynamism, innovation, and entrepreneurship that are essential for economic growth, employment, and poverty reduction. Tämä kieli on yhdysvaltalaista, poliittistaloudellista, globaalia puhetta. Rahoitusmarkkinoita tuetaan. Avoimilla markkinoilla pelataan. Tässä ei ole oikeastaan mitään ideologista muutosta entiseen. Eli ideologian tasolla Yhdysvallat tuntuu myös G20 aikaan olevan se, joka pohjimmiltaan määrittää, minkälaisia ratkaisuja maailman ongelmiin rakennetaan. Eli suurta eroa tässäkään en asettaisi Yhdysvaltain asemaan. Mutta Yhdysvalloilla on selkeitä ongelmia. Sen valtion velka on noin tuplaantunut siitä, kun viimeksi luen. Karttaa Wikipediasta. Yhdysvaltain velan mielenkiintoisena piirteinä on se, että sitä niin suuri osa on ulkomailta. Suurimmat velkojat ovat Kiina, kakkosena Japani. Eli yli kolmannes sen koko velasta löytyy näiltä kahdelta tekijältä. Sitten sieltä löytyy Britanniaa, Brasiliaa, Hongkongia, Kanadaa, Taiwania, Venäjää, Sveitsiä, Luxemburgia, Saksaa, Singaporea, Etelä-Koreaa ja vaikka mitä muita maita. Tämä velan määrä ja sen kohtalaisen nopea kasvu ovat selkeitä ongelmia Yhdysvalloille. Ne vaikuttavat sen kansainväliseen asemaan myös. Se vaikuttaa dollarin kurssiin. Ja just dollarin kurssi, joka on laskenut, muun muassa nyt tänä vuonna se on kohtalaisen alhaalla, jos dollari joskus romahtaa, se tulee vaikuttamaan erittäin voimakkaasti Yhdysvaltain asemaan. Mutta tässä kansainvälisessä velkaantumisessa on myös hyvät puolensa. Se antaa useimmille maailman maille erittäin voimakkaan intressin pitää huolta siitä, että Yhdysvaltain talous pysyy kunnossa, jotta se ei romahtaisi. Se luo hyvin kiinteän, syvän, elimellisen suhteen Yhdysvaltain ja muun maailman välillä. Joka samalla kun se tämä velka heikentää Yhdysvaltain positiota, samalla se myös pitää sitä yllä. Koska muu maailma, muiden maiden rahoitusmarkkinat on riippuvaisia siitä, että Yhdysvallat ei romahda. Että tätä velkaakaan, edes sitä, että se kasvaa suunnattomasti koko ajan, ei ole mikään lyhyellä tähtäimellä, mikään ylipäätsemätön ongelma Yhdysvaltain maailman johtajuudessa. Ja sanoisin tulkintana, että Yhdysvaltain maailmanjohtajuus jatkuu. Mutta se unipolaarisuus, mikä vallitsi Bush nuoremman, etenkin hänen ensimmäisen presidenttikautensa aikana, niin se on vaihtunut nykyään multipolaarisuudeksi. G20 on sitä yhtenä esimerkkinä. Toisena esimerkkinä on se, että Kiinasta on tuli viime vuonna 2010 maailman toiseksi suurin talous. Ja sen voi odottaa kasvavan ehkä seuraavan 10-15 vuoden aikana riippuen siitä, mitä näissä talouksissa tapahtuu, Yhdysvaltain tasolle maailman suurimpana taloutena. Mutta sanoisin, että tämä maailman leviatan rakenne on murtunut. Johon yhtenä syynä on se, että terrorismin vastainen sota on selkeästi hiljentynyt. Siitä ei kuule enää tänä vuonna oikeastaan mitään. Ja kun maailmalla ei ole enää yhtä selkeää uhkaa, niin maailma ei tarvitse enää yhtä vahvaa johtajaa, joka määrittäisi, mitä on tapahtunut. Yhdysvallat on maailman johtaja, mutta sen positio on pudonnut paljon lähemmäksi normaalia valtaa. Sanoisin, että suurempia muutoksia tässä viimeisen 5 vuoden aikana on oikeastaan tapahtunut Euroopan unionin tilanteessa suhteessa kaikkeen maailmaan. Jos ajattelemme maailmaa Euroopan unionista katsottuna, ajattelemme Euroopan unionin itse identiteettiä. Minä, me eurooppalaiset, unionin kansalaiset, jäsenet itseemme oikein pidämme, niin mehän hyvin helposti asemoimme Euroopan unionin maailman keskipisteeseen. Suureksi ja tärkeäksi valtioliittoutumaksi ja organisaatioksi. Euroopan unioni on maailman suurin yksittäinen markkina-alue. Euroopan unionin vasemmalla puolella sijaitsee Yhdysvallat, tuossa Atlantin takana. Yhdysvallat on myös suuri talous ja se on maailman voimakkain sotilaallinen mahti. No, Eurooppa ei ole yhtä suuri sotilaallinen mahti, mutta ennen kaikkea Euroopalla on moraalista voimaa. Euroopan unioni koko ajan kertoo sekä itselleen että muulle maalle, kuinka demokraattinen, hyvin hallittu organisaatio se on verrattuna siihen, mitä muussa maailmassa tapahtuu. Ja kuinka Euroopan unioni vie koko ajan sekä lähialueilleen että kauemmas maailmaan, koko globaaliin järjestelmään, hyvää hallintoa, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kehitysapua. Yhdysvallat on taloudellisesti ja sotilaallisesti suuri. Euroopan unioni on taloudellisesti ja moraalisesti suuri toimija. Olen jättänyt tästä kartasta pois pienemmät valtiot yksinkertaistuksen vuoksi. Tässä on vain näitä suurvaltoja. Euroopan unionin oikealla puolella tässä kartassa tai itäsuunnassa, fyysisessä kartassa, mitä löytyy sitten Venäjää, Kiinaa, Japania. Venäjä sotilaallisena suurvaltana nimenomaan, koska sillä on edelleen voimakas ydinase olemassa. Kiina tällä hetkellä maailman toiseksi suurimpana taloutena ja hyvin nopeasti, dynaamisesti kehittyvänä valtiona. Japani maailman kolmanneksi suurimpana taloutena, joka ei enää niin kovaa kasva, suunnilleen samaa tahtia Euroopan unionin kanssa, mutta joka on teknisesti erittäin korkealla. Tämä on siis maailma Euroopan unionista käsin nähtynä. Muu maailma ei katso Eurooppaa aivan samalla tavalla. Tein itse tämän vuoden toukokuussa muutamien jyväskyläläisten kollegojen kanssa matkan Kiinaan, missä kävimme eri yliopistoissa keskustelemassa ja pitämässä seminaaria Kiinan ja Euroopan unionin väleistä. Euroopan unioni on selkeästi tärkeä markkina-alue. On siellä voi myös hankkia koulutusta. Mutta ei Euroopan unionia mainita oikeastaan niin kuin vakavasti otettavana tai tärkeänä ulkopoliittisena toimijana. Se johtuu siitä, että Euroopan unioni ei ole saanut, vaikka on sitä jo monta vuotta rakentanut, oikeastaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa toimivaksi. Yksityiset valtiot edelleen toimivat erikseen, eikä mitään selkeää Euroopan unionin linjaa ole nähtävissä juuri missään, paitsi näissä moraalisissa kysymyksissä. Ja edes sotilaallisia joukkojaan Euroopan unioni ei ole saanut toimivaksi missään vakavasti otettavassa kriisissä. Parhaillaan menossa oleva Libyan sisällissota, jossa Muammar Gaddafin hallinto selkeästi näyttää häviävän tämän sodan ja kapinalliset sen syrjäyttävän. Ja missä sekä Euroopan unioni että Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskuja Muammar Gaddafin hallintoa vastaan. Nyt tällä hetkellä on selkeästi nähtävissä, että nämä eivät olisi onnistuneet ilman NATOn ja sitä kautta Yhdysvaltain erinäistä monenlaista kuljetus- ja logistista kapasiteettia. Ja se, että Euroopan unioni saarnaa jatkuvasti perinteisin, paljonkaan muuttumattomin argumentein, jatkuvaa litaniaa ihmisoikeuksista, demokratiasta ja niin edelleen. Se lähinnä herättää ärtymystä muualla maailmassa. Koska Euroopan unionissa ollaan unohdettu aika pitkälti 1400-luvulta alkanut ja viime vuosisadalla vasta päättynyt siirtomaahistoria, koloniaalinen historia. Ja eurooppalaiset puheet moraalista, kun ne asettuvat tätä pitkää vuosisataista siirtomaahistoriaa vasten, ollaanpa sitten Kiinassa tai Intiassa tai Indonesiassa tai missä tahansa, niin niiden moraalinen voima ei ole ollenkaan niin suuri kuin Euroopassa kuvitellaan. Ei niin, etteikö hyvää hallintoa ja kaikkea muuta tällaista millään eri paikoissa lisättäisi. Mutta sillä Euroopan unionin moraalisella argumentaatiolla ei ole kovinkaan suurta merkitystä. Talouspakotteilla voi olla, mutta ei nekään niin hirveän tärkeitä ole. Eli se, mitä maailmanpolitiikassa on tapahtunut, on se, että Euroopan unioni on aika nopeasti marginalisoitumassa maailmanpolitiikassa. Mitä lisää vielä se, että Yhdysvallat, etenkin Barack Obaman aikakaudella, ei ole pitänyt niin kovin kiinteitä suhteita enää Eurooppaan, koska Eurooppa ei enää ole niin tärkeä. Vaan se on ennen kaikkea nykyään Tyynenmeren valtio, jonka suhteet Tyynenmeren ylitse itäiseen Aasiaan, eteläiseen Aasiaan, ovat selkeästi tärkeämmät kuin niiden suhteet Eurooppaan. Tätä karttaa en ole keksinyt ihan kokonaan itse, vaan keskustelin muutama päivä sitten Tampereella, Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan emeritusprofessorin Jyrki Käkömäen kanssa, jota suuresti kunnioitan. Olen tehnyt tämän tulkinnan hiukan toisin kuin hän, mutta innoitus tulee kuitenkin häneltä. Ja Jyrki puolestaan on Intian asiantuntija. Hän on käynyt siellä ja kertoo muun muassa ostaneensa ja lukeneensa 9 kappaletta intialaisia ulkopolitiikkaa käsitteleviä kirjoja ja tutkimuksia. Ja hänen tulkintansa on ihan sama kuin minkä minä tein Kiinasta käsiin. Euroopan unioni on markkina-alue. Sinne voidaan tunkia tavaraa, saada sieltä rahaa. Mutta se ei ole varteenotettava ulkopoliittinen tekijä. Venäjä, Kiina, Intia, Japani sekä pienempiä, mutta siltikin tärkeitä valtioita, Indonesiaa, Thaimaata, Pakistania, Etelä-Koreaa ja niin edelleen. Nämä ovat ne, jotka nykyään täällä sen alueen maailmanpolitiikassa liikkuvat. Älkäämme unohtako, että suurin osa ihmiskuntaa asuu näissä 5 valtiossa, jotka tässä kartassa näkyvät. Eli noin loppukaneettina tähän luentosarjaan. Yhdysvallat on edelleen tärkeä, vaikka sen tärkeys pikkuhiljaa vähenee. Mutta tämä monimutkainen tilanne, missä se rappeutuu, imperiumi saattaa rappeutua ja sen rappeutuminen saattaa kestää kymmeniäkin vuosia. Luulen, että edelleen tämä tilanne jatkuu. Maailman leviathania meillä ei enää ole. Ja maailman keskus siirtyy kohti Itä-Aasiaa koko ajan. Ja Euroopan unioni pikkuhiljaa koko ajan marginalisoituu tästä maailmasta. Siltä tilanne näyttää vuonna 2011. Kiitoksia.